สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟือกเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับงานที่ผมทำอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับฟีดแบคมาจากหลายๆที่นะครับรวมถึงได้การคุยกับคนที่เรียกว่ามาเป็นทั้งเป็นผู้รับบริการด้วยนะครับแล้วก็คุยกับคนอื่นในอุตสาหกรรมด้วยนั่นเองก็คือเรื่องของการทำออนไลน์เทรนนิ่งนะครับคือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เทรนด์แนวโน้มนะฮะก็คือว่าพอเราไม่สามารถทำเทรนนิ่งได้แบบเดิมแล้วก็ทำออนไลน์ทำเวอร์ชวลใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้ง่ายแบบที่เราแค่เอ้ยก็มาสอนออนไลน์สิใช่ไหมฮะนะครับคือจะเห็นว่าการทำเทรนนิ่งสมัยก่อนเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยมีแรงต้านมากนะคือแบบก็แบบโอเคไปหน่อยละกันนะครับแล้วก็ทำเทรนนิ่งอย่างน้อยคือไปเข้าห้องประชุมใช่ไหมนะครับหรือบางทีก็ไปโรงแรมใช่ไหมนะครับเราก็ไปเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกแบบไม่ได้ต่อต้านอะไรมากนะครับแต่พอตอนเนี้ยเวลาพูดบอกเอ้ยทำเทรนนิ่งออนไลน์เนี่ยนะครับหลายคนจะรู้สึกแบบมันอึดอัดพอสมควรนะมันค่อนข้างจะอึดอัดมันค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยไม่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างผมต้องอธิบายก่อนนะคือเขาไม่ได้ต่อต้านเรื่องของการฝึกทักษะนะฮะอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่ามันเกิดขึ้นจากบรรยากาศของการทำ work from home ด้วยแล้วพอมาเป็นออนไลน์เทรนนิ่งด้วยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันต่อเนื่องกันมาอีกพอสมควรทีเดียวนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมมักจะบอกผู้บริหารบ่อยเสมอที่เขามาปรึกษาผมก็คุณเขาทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับตลอดเวลาเลยนะฮะทั้งวันนะครับทั้งอาทิตย์เนี่ยนะฮะแล้วคุณจะให้เขามาเรียนหน้าออนไลน์เนี่ยนะครับไม่ง่ายนะครับมันความรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องเห็นอกเห็นใจพนักงานด้วยนะเข้าใจบริบทเขาด้วยนะครับและเรื่องนี้จริงๆมันก็แสบๆกันไปนะว่าคุณจะเห็นว่าขนาดพวกเราเรียนเนี่ยเรายังทรมานพอสมควรเลยนะถ้าเกิดว่าแล้วลูกหลานที่เรียนออนไลน์นี่อันนี้ก็คงไม่ค่อยแฮปปี้แน่ๆใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็คงจะรู้ปัญหานี้อยู่นะเอาละครับแล้วถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรให้การฝึกอบรมเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพนะครับเท่าที่มันจะเป็นไปได้นั่นเองอันนี้คือเป็นคำแนะนำส่วนตัวนะครับที่ผมเจอจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันนิดนึงคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับการทำออนไลน์เทรนนิ่งไม่ใช่แค่ยกคลาสเรียนขึ้นมาในออนไลน์นะครับมันไม่เหมือนกันนะฮะมันมีบางอย่างที่ต้องคิดเยอะมากพอสมควรนะครับมันคิดยากเลยผมไม่คิดง่ายเหมือนชีวิตจริงอะนะฮะเวลาทำเทรนนิ่งเนี่ยเราก็คงไม่ทำเทรนนิ่งกันแบบเหมือนเราทำงานใช่ไหมเราจะต้องมีการไปอยู่ในห้องนึงห้องพิเศษห้องปิดสนิทอะไรเงี้ยนะครับไปอยู่โรงแรมหรือไปอยู่ในที่ที่มีความเฉพาะของมันก่อนที่จะทำการเทรนนิ่งถูกป่ะคือเราไม่เทรนนิ่งกับคนบนโต๊ะทำงานอะใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปอยู่ในที่เพราะฉะนั้นคือมันต้องมีการพรีแพร์ก็คือการเตรียมให้คนเนี่ยอยู่ในภาวะพร้อมเทรนนิ่งนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆที่นะทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์ง่ายเพราะว่าเรียนออนไลน์คือไม่ต้องมีอะไรก็ได้มีแค่คอมพิวเตอร์นะครับมีแค่มือถือก็เรียนได้นะครับมันสะดวกคือในมุมนึงใช่ฮะมันสะดวกขึ้นอันนี้ผมไม่เถียงนะครับมันสะดวกขึ้นในแง่นี้แต่ว่าไอ้ความสะดวกที่ว่าเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเนี่ยตัดและลืมมองไอ้สิ่งที่เรียกว่าบรรยากาศหรือบริบทของการเรียนรู้ออกไปเยอะมากนะครับซึ่งจะมีผลกับการเรียนรู้พอสมควรทีเดียวทีนี้เวลาผมพูดนี้สิ่งที่ผมพูดในเอพิโซดนี้ผมจะพูดคำเรื่องโฟกัสกับเรื่องของคำไลฟ์เวอร์ชวลนะก็คือการเรียนแบบที่แบบว่าสอนสดนะฮะสอนสดผ่านออนไลน์นั่นเองนะครับเรายังไม่พูดถึงเรื่องของกรณีที่ไปอัดเป็นคอร์สเรียนนะฮะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกบริบทนึงนะครับเวลาพูดแบบนี้เนี่ยผมให้มองนี้ก่อนนะฮะสิ่งสำคัญในเงื่อนไขของการอบรมพวกนี้มันคือมีผู้พูดกับมีผู้ฟังใช่ไหมนะครับก็คือมีตัวสปีกเกอร์กับตัวออดิเอนซ์แหละนะครับซึ่งสองคนเนี้ยมันจะต้องมีการพรีแพร์ทั้งคู่นะฮะคิดง่ายๆครับเหมือนถ้าเกิดว่าสปีกเกอร์ไม่ได้เตรียมสไลด์มาไม่ได้เตรียมเนื้อหามาคนเรียนก็คงเบื่อใช่ไหมครับหรือต่อให้สปีกเกอร์เตรียมมานะครับแต่คนเรียนไม่พร้อมเรียนนะครับมันก็ไม่ได้นะครับคือมันก็คงไม่สำเร็จผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราทำออนไลน์เทรนนิ่งเนี่ยมันต้องพรีแพร์ทั้งคู่นะมันต้องเตรียมพร้อมทั้งคู่นั่นเองคืออะไรนะครับผมลองไล่ไปก่อนในแง่ของผู้บรรยายเนี่ยนะครับคือต้องมีความพร้อมในเรื่องอะไรอุปกรณ์การอบรมนะครับคือผมจะพูดเสมอว่าใครเป็นเทรนเนอร์เนี่ยนะครับช่วยเตรียมหน่อยนะครับคุณจะไปเข้ากรุ๊ปจัดโต๊ะคอมแล้วก็ได้นะครับคือไปทำให้มันพร้อมก่อนนะครับเช่น ผมไม่แนะนำกับการใช้กล้องผ่านแล็ปท็อปนะครับเพราะมุมเงยมันประหลาดประหลาดถูกป่ะใช่ไหมคือไปทำกล้องให้มันถูกต้องนะครับใช้เว็บแคมอะไรก็ว่าไปใช้จอตั้งอะไรเงี้ยนะครับนะฮะควรจะมีหลายจอไหมนะครับก็คิดดูนะครับระบบเสียงนะครับระบบแสงต่างๆนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอาชีพนี้จริงๆเนี่ยเขาซื้อไมค์แยกไงนะใช่ไหมเขาจะซื้อไมค์แยกคือเขาไม่ใช้ไมค์กันแบบมาเป็นหูฟังอะไรเงี้ยเพราะว่าคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้พวกบรรดาหูฟังเนี่ยแม้กระทั่ง AirPods อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นหูฟังเพื่อการคุยโทรศัพท์มันเป็นหูฟังเพื่อการคุยโทรศัพท์นะมันไม่ใช่หูฟังเพื่อใช้ในการบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มความละเอียดของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือผมให้ความสำคัญกับตรงนี้เยอะมากเพราะอะไรคุณต้องเห็นภาพนะครับว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับคือคนเนี่ยจะต้องฟังเสียงของเรานะครับไปอีกหลายชั่วโมงถูกป่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเสียงของเราเนี่ยมันอยู่ในเอาผมว่าถ้าเรามองพูดถึงการบรรยายจริงนะสมมุติว่าคุณไปฟังการบรรยายนะครับแล้วไมค์มันหอนไมค์มันเอ็กโคเนี่ยพูดทั้งวันเนี่ยไม่ต้องถึงว่าหรอกเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งคนก็เบื่อแล้วคนคือผมว่าคนอึดอัดอะสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคือเสียงเนี่ยมันก็คือทำให้มันดีใช่ไหมครับแล้วก็ให้มันชัดนะครับแล้วระบบแสงต้องพร้อมนั่นเองนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับมีความพร้อมไหมนะครับเน็ตต้องเร็วนะนะครับถ้าเกิดว่าเน็ตไม่เร็วก็อย่าไปเฉลี่ยงใช้นะครับเพราะว่ามันมีผลเลยเยอะมากทีเดียวนะครับการควบคุมต่างๆแปลว่าอะไรกูจะเห็นว่าสิ่งที่มันควรจะมีคือมิชชั่นคอนโทรลนะครับก็คือเมื่อคุณจะบรรยายก็ตามเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจะย้ายอะไรไปตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับเช่นคุณจะย้ายซูมไหมคุณจะต้องมีอะไรหน้าจอมีกี่หน้าจอคือต้องมีแผนในใจนะครับว่าคุณต้องมีหน้าจออะไรบ้างแล้วก็บางคนเนี่ยเวลาบรรยายเนี่ยคุณใช้สไลด์หลายชุดใช่ไหมครับซึ่งพอใช้สลายหลายชุดเนี่ยมันก็ทำให้เราจะต้องมีการคอนโทรลหลายจุดนั่นเองนะครับก็อาจจะต้องใช้หน้าจอหลายหน้าจอใช้2สกรีนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างผมเองผมจะใช้อัลตร้าไวด์ก็คือแบบว่าหน้าจอขนาดยาวมากแล้วผมก็จะมีหน้าจอของการบรรยายหน้าจอของสไลด์หน้าจอของต่างๆแล้วผมสามารถดูทุกอย่างพร้อมกันได้มันจะได้คล่องมันจะได้เร็วนะครับคือสิ่งสำคัญก็คือว่าทำยังไงเนี่ยนะครับเราทำยังไงเพื่อให้การบรรยายมันไหลลื่นที่สุดนะการบรรยายมันหลายเรื่องที่สุดแล้วมันก็มีอะไรติดขัดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คงต้องพยายามเรารู้ว่าเราสามารถเตรียมตัวได้ไหมนะครับสามารถเตรียมได้หรือเปล่าผมจะเจอปัญหาหลายครั้งก็คือว่าบางทีเนี่ยนะครับไปเจอแบบใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอจะเปลี่ยนหน้าจออะไรปุ๊บเนี่ยมันตะกุกตะกักใช่ไหมฮะเราต้องพยายามทำให้ไอสิ่งที่ชื่อว่าflection นะครับก็คือแบบไอ้สิ่งที่แบบว่ามันเป็นแรงเสียดทานมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้คนตึงหงิดอะ disturb ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันน้อยสุดเท่าที่ทำได้นะครับผมก็คือทุกวันนี้ผมเองผมยังมีปัญหาอยู่เลยเช่นระบบเสียงหายภาพกระตุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องพยายามคิดและออกแบบทุกอย่างให้มันไม่เจอแบบนั้นนะครับเพราะว่ายิ่งมีไอ้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมากเท่าไหร่มันจะทำให้คนหลุดสมาธิได้เร็วเท่านั้นใช่มั้ยฮะนั่นก็คือก็ต้องเตรียมความพร้อมต่างๆไว้การเรียนเองผู้บรรยายนะครับก็ต้องมีความพร้อมในการอบรมเช่นนะครับนะฮะที่นั่งพร้อมหรือเปล่านะครับคุณนั่งบรรยายคือมีคนบอกว่าทำไมเวลาเราสอนปกติเนี่ยนะครับยืนสอนเนี่ย3ชั่วโมงไม่เหนื่อยนะครับแต่พอนั่งบรรยายใน3ชั่วโมงเหนื่อยเอาจริงๆผมบอกให้เลยมันก็ง่ายๆฮะปกติเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนั่งอย่างเงี้ยนะครับ3ชั่วโมงนะฮะเราควรจะมีลุกเดินไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้บ้างใช่มั้ยครับนะฮะแล้วก็สำหรับผมเองเวลาเดินบรรยายเนี่ยนะครับร่างกายมันอยู่ในโพซิชันตรงถูกป่ะนะฮะพอมันตรงปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ปวดเมื่อยอะไรมากมันอาจจะแบบมีปวดขาบ้างแต่คุณก็ไปนั่งพักแล้วคุณก็อะไรเงี้ยแต่พอเรานั่งบรรยายเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบทำให้นั่งแล้วหลังไม่ตรงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับเกรงบ้างนะครับบ่าเนี่ยฮะเนี่ยคอบ่าไหลมาใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้แบบเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครต้องบรรยายเนี่ยกูนาลงทุนกับเรื่องที่นั่งหน่อยนะนะครับไปซื้อเก้าอี้ดีๆมานะครับมันจะได้โอเคหน่อยนะฮะไม่ปวดเมื่อยมากเกินไปนะครับรวมถึงบรรยากาศต่างๆของการอบรมด้วยครับบนโต๊ะทำงานของคุณเนี่ยนะฮะคุณเตรียมไว้ด้วยนะครับแอร์อะไรให้พร้อมนะครับเพราะว่ามันต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเสียงนะครับการเก็บเสียงของห้องที่คุณจะบรรยายต่างๆนะครับฉากเชิกอันนี้มีผลคือบางผมเองผมก็จะใช้ฉากเนี้ยนะครับก็คือฉากหลังเป็นเรียกว่าเป็นชั้นหนังสือของผมนะฮะซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบรนดิ้งของผมแหละนะครับแต่ว่าบางคนอย่างเงี้ยนะครับฉากเนี่ยคือเปิดมาปุ๊บแบบไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้ก็นิดนึงนะครับบางคนบอกว่าเราใช้ virtual screen นะฮะจริงๆ virtual screen ก็ดีนะผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องระวังเพราะบางทีมันจะมีพวกแบบสกรีนเนี่ยแล้วแบบว่าเราลุกไปลุกมาแล้วแบบภาพมันก็เพี้ยนน่ะใช่ไหมก็คุมตรงนี้ดีๆนะครับ ขณะเดียวกันเมื่อเราเตรียมความพร้อมของตัวผู้บรรยายแล้วนะครับผู้ฟังบรรยายก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะครับเช่นอุปกรณ์คืออะไรผมจะบอกบริษัทที่ทำอบรมพวกนี้บอกว่าเช็คก่อนนิดนึงคนเข้าอบรมเนี่ยดูจากไหนดูจากมือถือดูจากแล็ปท็อปดูจากแท็บเล็ตนะฮะเพราะว่าการฟังการดูคอนเทนต์มีผลมากนะครับคุณจะเห็นว่าการดูคอนเทนต์ผ่านมือถือเนี่ยจอมันเล็กมากนะฮะคุณจ้องจอ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมีผลมันไม่เหมือนกับการจ้องจอคอมพิวเตอร์นะครับมันต่างกันนะครับการดูแท็บเล็ตเนี่ยก็มีผลต่างกันนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นมือถือปุ๊บแปลว่าอะไรคุณก็ต้องหาที่มาวางใช่ป่ะแล้วพอวางปุ๊บเนี่ยธรรมชาติคือวางแบบก้มอ่ะพอวางก้มปุ๊บคนดูก็ปวดหลังอีกถึงป่ะหลายๆคนก็เลยใช้วิธีการวางมือถือไว้แล้วก็ไม่ดูครับฟังอย่างเดียวซึ่งพอไปอย่างนั้นปุ๊บก็ไม่เห็นสไลด์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าองค์กรไหนจะให้คนทำ virtual training ก็ต้องมีการกำกับก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะดูกันยังไงพนักงานเรามีอุปกรณ์พร้อมหรือเปล่าเขาดูผ่านแล็ปท็อปหรือดูผ่านอุปกรณ์ device พวกเนี้ยนะครับก็ต้องเตรียมไปให้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณจะฟังแบบยังไงฟังเสียงสดหรือฟังใส่หูฟังนะครับอันนี้ก็ต้องมีความพร้อมนะครับบางคนจะบอกใช้หูฟังว่าไปบางคนบอกฟังเสียงสดก็อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ลองดูครับอย่างผมเองสมัยก่อนผมทำเรียน virtual training นะครับตอนเรียนผมเรียน virtual training เนี่ยผมต่อทีวีเลยฮะนะครับแล้วผมก็นั่งดูทีวีเหมือนดูไลฟ์พวกแบบ keynote อะไรอย่างนี้ไปเลยคือทำให้มันแบบว่าดูสบายตาที่สุดคือผมพยายามทำให้ตัวเองดูสบายตาที่สุดและตัวเองก็สบายหูที่สุดก็คือฟังผ่านเสียงที่มันมีคุณภาพอะไรเงี้ยนะครับคือพยายามทำอย่างนี้ไปนั่นเองนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อแม่หลายคนเนี่ยก็คือไปซื้อไอ้พวกอุปกรณ์ต่อทีวีแล้วก็ให้ลูกเรียนผ่านทีวีไม่ให้ลูกเรียนผ่านมือถือเพราะว่ามันไม่ค่อยเวิร์กกันนะครับนะฮะซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆกับที่หลายๆคนไม่ดูละครผ่านไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็แคสติ้งขึ้นไปบนทีวีถูกปะใช่ไหมครับคุณต้องเตรียมเรื่องการโต้ตอบต่างๆคือในหลายๆคลาสเนี่ยมันจะมีเรื่องของการโต้ตอบอินเตอร์แอคชั่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเองคุณก็ต้องมาคิดด้วยว่าเอ้ยคุณจะมีการโต้ตอบอย่างไรนะครับคุณจะเปิดไมค์คุยยังไงใช่ไหมฮะคุณจะถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้คุณนะครับแบบว่ามีการสลับหน้าจอคุณทำได้หรือเปล่านะครับอย่างผมเองส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่บรรยายไปปุ๊บผมจะมีลูกเล่นเช่นหยิบมือถือขึ้นมาครับนะฮะแล้วเราสแกนนะครับเราไปเล่นในมือถือเพื่อทำโพอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งนั่นทำให้แปลว่าคุณต้องทำงาน2จอพร้อมกันคือจอคอมพิวเตอร์กับจอมือถือใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณดูผ่านมือถืออย่างเดียวปุ๊บอ้าวแล้วอีกจอหนึ่งทำยังไงล่ะมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกันซึ่งจริงๆก็ควรจะมีการบอกผู้เรียนแต่เนิ่นๆนะฮะบอกว่าเดี๋ยวทำแบบนี้นะครับซึ่งผมก็คงต้องบอกนะครับหลายคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำแบบนี้นะช่วยกรุณาเตรียมจุดๆๆๆๆให้หน่อยนะครับผมถัดมานะครับความพร้อมนะครับอย่างเช่นเหมือนเดิมนะครับเก้าอี้ที่นั่งนะครับเรื่องแสงต่างๆเรื่องบรรยากาศต่างๆนะครับเตรียมให้พร้อมเหมือนกันนะฮะก็ทำให้มันโอเคนะครับทำให้คุณพร้อมที่สุดในการอบรมมันเองซึ่งตรงเนี้ยความยากคือถ้าเกิดเราจัดเทรนนิ่งปกติเนี่ยนะครับเราไอคนจัดเนี่ยมันสามารถบริหารได้นะครับเช่นขอเก้าอี้แบบไหนจัดเวทีแบบไหนเป็นต้นแต่พอเป็น virtual training เนี่ยคือต่างคนต่างจัดที่บ้านไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจัดแบบไหนจัดแล้วเวิร์กไหมถูกไหมฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สามารถลดทอนประสิทธิภาพการอบรมได้อย่างหนักมากมากผมพูดเรื่องนี้เสมอว่าการอบรมเนี่ยนะครับเนื้อหาคือส่วนสำคัญใช่แต่สิ่งที่มันสำคัญมากมากมากเลยนะฮะแต่คนอาจจะลืมคิดคือสิ่งที่ชื่อว่าบรรยากาศและก็เรียกว่าสภาพแวดล้อมของการอบรมอ่ะเช่นถ้าเกิดว่าอากาศคุณไม่สะอาดเนี่ยนะครับอบรมเนี่ยอบรมไปคนก็รู้สึกอึดอัดพออึดอัดปุ๊บนะครับการเรียนรู้ก็น้อยถูกไหมฮะเหมือนกันถ้าเกิดว่าอบรมเนี่ยนะครับการเรียนรู้เนี่ยปรากฏว่าเรียนผ่านหน้าจอแล้วคุณต้องเพ่งปวดตาปวดหลังอะไรอย่างงี้นะครับไอสิ่งที่คุณเรียนมันก็ได้น้อยมาฮะเพราะฉะนั้นคือเขาถึงบอกว่าเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับคุณจะคาดหวังว่าได้แบบ 50% เนี่ยผมบอกว่ายากนะฮะคือในคลาสจริงๆปกติเนี่ยสอน100เนี่ยครับได้50นี่ก็ถือว่าเก่งมากนะถือว่าเก่งมากพอสมควรนะครับถ้าเกิดจะเป็น70 80มันคือคนตั้งใจมากๆนะครับถ้าเป็นคนปกติจะประมาณสัก50กว่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับไปถามพ่อแม่ฮะลูกเรียนออนไลน์เนี่ย 20% ก็เก่งนะฮะมันยากมากเพราะมันมี distraction มันมีไอ้นู่นไอ้นี่เรียนผ่านคอมปุ๊บไอ้นู่นเด้งไอ้นี่นะคือเพราะฉะนั้นคือมันกวนไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงข้อนึงนะครับซึ่งผมพูดเสมอว่าการเรียนออนไลน์ไม่สามารถทดแทนการเทรนนิ่งปกติได้มันเป็นตัวเลือกที่สามารถใช้เสริมหรือใช้ชั่วคราวในสถานการณ์ที่ตอนนี้เราทำไม่ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเลือกได้จริงๆเราก็เรียนสดถูกป่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นคือเราต้องเข้าใจพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บแปลว่าเราทำงานออนไลน์เทรนนิ่งเราก็ต้องมีการพรีแพร์เรื่องนี้ให้มันดีก่อนนะครับแต่ทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดมันคือเรื่องนี้ครับนะฮะคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือเรื่องหนึ่งละแต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยแล้วผมมักจะบอกผู้บริหารหลายคนว่าอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะทำเทรนนิ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่คือทำแบบหนึ่งวันใช่ไหมทำหนึ่งวันออกไปปุ๊บกินข้าวเที่ยงแล้วก็กลับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมบอกว่าไอ้นั่นน่ะมันคือบริบทที่เราทำในชีวิตจริงแต่ว่าพอเราเป็นออนไลน์เนี่ยมันไม่ควรอย่างนั้นระยะเวลาการอบรมเนี่ยผมบอกเลยไม่ควรเกิน3ชั่วโมงอันนี้ผมพูดแบบเป็นตัวเลขของผมเลยนะแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อกันทีนะผมบอกเลยว่าจริงๆนะฮะชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วพักก็ชั่วโมงครึ่งเนี่ยอันนี้ก็สุดๆเลยครับผมบอกว่ามันสุดๆจริงๆนะครับคือธรรมชาติของเราเนี่ยเราไม่ได้คือเรามันทรมานกับการที่ต้องนั่งดูหน้าจอทีนั่งจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอทีวีเนี่ยชั่วโมงกว่านะครับนะฮะมันอึดอัดพอสมควรนะครับแล้วก็3ชั่วโมงผมว่าแม็กซ์แล้วผมบอกว่าไปพักทำอื่นเถอะนะครับไปรีแลกอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็เจอแบบคนขอแบบว่าเรียน3ชั่วโมงพักกินข้าวแล้วก็มาเรียนต่อเลยผมบอกอุ๊ยยากคุณคิดดูสิหรือยังไงนะถ้าพักนะไม่ควรพัก1ชั่วโมงผมบอกพัก2ชั่วโมงไปเลยทำไมคิดง่ายๆนะฮะคุณเรียน3ชั่วโมงใช่ไหมฮะพอคุณพักปุ๊บไหนคุณจะต้องโทรสั่ง LINE MAN โทรสั่งช็อปโทรสั่งฟู้ดแพนด้ากว่าอาหารจะมาส่งรีบกินรีบมาเรียนอีกคือยังไม่ได้พักเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือมันไม่เหมือนกับเทรนนิ่งจริงที่แบบว่าพอพักเที่ยงปุ๊บออกไปกินข้าวกินได้เลยถูกมั้ยคือมันไม่เหมือนกับการพักในออฟฟิศจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันจะมีกระบวนการที่มันต่างกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมไม่แนะนำนะครับส่วนตัวผมเลยไม่ควรทำเทรนนิ่งแบบเกิน3ชั่วโมงต่อวันนะครับคือ3ชั่วโมงแล้วจบเลยนะครับแล้วก็กระจายไป2วันก็ได้นะครับทุกวันนี้เวลาผมทำเทรนนิ่งคลาสเดิมปกติ6ชั่วโมงผมจะบอกเลยแบ่งเป็น 3-3 นะฮะและดีไม่ดีเพียง 3-3 ด้วยจะเป็น2ครึ่ง2ครึ่งด้วยนะครับ2ครึ่ง2ครึ่งนะครับคือผมไม่พยายามที่จะทำให้เนื้อหามันเท่าเดิมซึ่งอันนี้มันสำคัญนะฮะมันจะมาประเด็นที่2คือว่าเนื้อหาในการอบรมไม่ควรจะเหมือนเดิมมันไม่ควรจะเหมือนเดิมเพราะคือต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อหาปกติที่เราทำคลาสเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับการเรียนปกติการเรียนปกติเป็นภาวะที่คนมีภาวะความสนใจมีสิ่งแวดล้อมการก่อกวนน้อยสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนเยอะแต่ในภาวะที่คนมีภาวะที่การเรียนรู้มันไม่ได้เอื้อแบบนั้นเนี่ยนะครับคุณเอาเนื้อหาเท่าเดิมไปเนี่ยมันพังนะฮะคือ1คนก็เรียนรู้ได้ช้านะครับบรรยากาศมันไม่เอื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเวลาผมออกแบบคลาสเพื่อเรียนออนไลน์เนี่ยผมตัดเนื้อหาไปเยอะมากนะฮะผมตัดเนื้อหาไปเยอะมากเพราะว่าเราจะเอาให้เหลือครีมจริงๆที่มันสามารถทำให้คนเข้าใจได้ง่ายในภาวะเวลาที่คนรู้สึกอึดอัดนะฮะในเวลาที่คนอึดอัดและเวลาที่มันกระชับมันเองเพราะว่าเรายืดเวลาไม่ได้นะครับมันทรมานคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่คนทำเทรนนิ่งจะต้องเข้าใจนะครับคนทำเทรนนิ่งก็คือเราอย่าคาดหวังว่ามันจะได้เนื้อหาเท่าเดิมมันไม่ได้นะครับเพราะว่ากระบวนการสอนมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือผู้สอนเองก็ต้องปรับสไลด์ด้วยนะครับปรับเรื่องเนื้อหาด้วยนะครับแล้วก็ผมจะบอกหลายๆคนว่าให้คุณคิดอย่างนี้นะครับว่าเสียดายอะคุณแก่แบบว่าโอ้โหเนื้อหาดีตั้งเยอะทำไมไม่เล่าให้หมดผมบอกว่าถ้าเล่าหมดแต่คนจำไม่ได้เล่าหมดแต่คนจำไม่ได้เล่าหมดแล้วคนทรมานคุณคิดง่ายอะถ้าเกิดว่าคุณนั่งฟังแล้วแบบรู้สึกอึดอัดอะแล้วเนื้อหามันก็ไม่รู้เรื่องอีกอะคราวนี้นะครับคือจำไม่ได้อะไรเลยนะฮะคราวนี้คือจำไม่ได้เลยสู้คุณรู้สึกอึดอัดแต่เนื้อหามันเบาคุณรู้สึกว่ามันยังเสพได้คือคุณยังได้ตักตวงอะไรบางอย่างไปมันยังดีกว่านะครับผมไม่พูดเห็นภาพอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะฮะเป็นผู้สอนผมจะบอกว่าเนื้อหาไม่ต้องเยอะเอาให้มันกินพอดีในภาวะที่คนมันไม่ค่อยสบายนะฮะมันคอมฟอร์ตนะครับขณะเดียวกันเองผู้สอนต้องปรับกิจกรรมเยอะมากนะครับอย่าบรรยายแบบนั่งปิ้งสไลด์นะฮะเราต้องใช้วิธีการโต้ตอบนู่นนี่นู่นนั่นอะไรก็ว่าไปพยายามทำนู่นทำนี่ตลอดเวลานะครับอาจจะต้องฝึกเทคนิคการทำไลฟ์การทำสตอรี่เทลลิ่งอะไรเยอะมากขึ้นเพื่อให้มันสนุกมากขึ้นนะครับความยากตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมสรุปนิดนึงก็คือว่าในภาวะของการเรียนออนไลน์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่เอื้อมันไม่เอื้อต่อการเรียนเลยผมบอกเลยมันไม่เอื้อเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะทำให้คนหลุดสมาธิทำให้คนรู้สึกแบบไม่คอมฟอร์ตอะนะครับนะฮะมันไม่โอเคนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครได้ผ่านออนไลน์เทรนนิ่งมาก็ควรจะรู้สึกคล้ายๆกันอะว่ามันก็ไม่ได้แบบ แฮปปี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเราก็ต้องพยายามที่จะปรับวิธีการทำออนไลน์เทรนนิ่งนะครับไม่ใช่แค่ให้มีแล้วจบมันต้องให้มีแล้วเกิดประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับซึ่งประสิทธิภาพที่สุดที่ทำได้ไม่ใช่ปริมาณคือคุณภาพนะฮะมันไม่ใช่ปริมาณผมพูดนะไม่ใช่ปริมาณเนื้อหาแต่คือคุณภาพที่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับโฟกัสเรื่องนี้ไปเยอะๆแล้วกันนี่คือคำแนะนำของผมนะครับในฐานะที่ผมเองผมก็ทำออนไลน์เทรนนิ่งมาแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้จะมีเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วก็คุณก็คงต้องเจออะไรเยอะทีเดียวนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันได้หรือใครเรียนออนไลน์เทรนนิ่งมาแล้วแล้วคุณเจอประสบการณ์แบบไหนแย่ๆนะครับก็บอกกันมาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เราจะได้พัฒนานะครับให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะติดตามกันได้นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเสมอนะครับในนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับนะฮะติดตามนะครับ Facebook Podcast แล้วก็ทาง YouTube มันเองครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะคุยเรื่องไหนกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ